Halo, hari ini kita menyaksikan dua peristiwa penting dalam politik kontemporer. Yang pertama adalah pertemuan Megawati dan Prabowo, lalu yang kedua adalah pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan. Mari kita baca satu persatu dua peristiwa yang ya sedikit banyak mengagetkan banyak orang ini. Pertama adalah pertemuan Megawati dan Prabowo. Apa signifikansi pertemuan ini? Tentu saja kita tidak bisa melepaskan fakta bahwa ini adalah bagian dari apa yang sering disebut sebagai silaturahmi politik atau juga bagian dari rekonsiliasi politik yang menjadi kebutuhan pasca kompetisi yang begitu keras dalam kontestasi elektoral 2019 kemarin. Tetapi pada sisi lain kita juga bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya Megawati untuk mempertahankan katakanlah semacam dominasi politik dia secara personal, juga PDIP secara kelembagaan. Kenapa secara personal? Hari ini boleh jadi Megawati adalah tokoh politik aktif yang paling senior pada tataran yang paling elit. Nah, ya, secara tidak langsung sebenarnya ingin menunjukkan bahwa betapapun dia senior, tetapi dia tidak kehilangan kekuasaannya sebagai seorang kingmaker. Jadi ini juga sekaligus pesan politik kepada Jokowi, pesan politik kepada kawan ataupun juga lawan politik. Di sisi lain, kita paham bahwa PDIP sendiri adalah pemenang pemilu legislatif 2019. Nah, kalau berkaca dari pengalaman 2014, tampaknya Megawati tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Kita paham bahwa di tahun 2014, Jokowi JK yang antara lain di-endorse oleh PDIP itu menang dalam Pilpres, lalu PDIP juga menang dalam pemilu legislatif. Tetapi, pada politiking untuk menentukan pimpinan baik di DPR maupun MPR, tampak bahwa Megawati maupun PDIP justru terkalahkan lah ya oleh move politik yang waktu itu dilakukan oleh partai-partai yang berada di koalisi seberang seperti Golkar, Gerindra, bahkan juga Partai Demokrat gitu ya waktu itu. Nah, ini yang tidak ingin diulang oleh Megawati, sehingga sebenarnya menarik Prabowo dalam pusaran politik itu sebenarnya memberi semacam keseimbangan baru politik gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tampak bahwa Megawati harus sangat akomodatif, PDIP sendiri harus sangat akomodatif terhadap partai-partai pendukung koalisi Jokowi, tetapi kali ini dengan kehadiran Gerindra maupun Prabowo yang belum tentu akan menjadi bagian dari koalisi Jokowi, tapi sinyal ini sebenarnya sudah merusak keseimbangan lama, sehingga mungkin setelah ini akan timbul keseimbangan baru gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa situasi ini menguntungkan bagi Prabowo maupun Gerindra. Kenapa? Pasca Pilpres sebenarnya Prabowo relatif terlempar dari pusat ya kekuasaan politik gitu kan. Tetapi terus-menerus Prabowo berusaha untuk menempatkan dirinya tetap menjadi bagian dari pusat kekuasaan itu dengan cara-cara yang kurang elegan lah, katakanlah begitu. Ya, apakah lewat gerakan massa, lewat perselisihan pemilu yang sebenarnya hasilnya sudah bisa diduga sebelumnya, lewat penggunaan sentimen-sentimen identitas gitu ya. Tapi kali ini justru dengan pertemuan bersama Megawati, tampak bahwa Prabowo menemukan semacam pijakan baru untuk masuk dalam epicentrum politik. Untuk masuk kembali dalam epicentrum politik. Dan ini langkah penting baik bagi Prabowo secara personal ataupun bagi Gerindra secara kelembagaan. Ya, bahkan kalau melihat jauh ke 2024, sekarang orang sudah mulai berhitung bahwa seandainya tidak ada halangan, Prabowo masih punya peluang untuk kembali berkompetisi pada 2024. Dan ini dimungkinkan antara lain oleh pertemuan hari ini. Sekarang kita geser ke pertemuan yang lain yang melibatkan Surya Paloh dan Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Kita paham bahwa terutama dalam masa pemilu 2019 kemarin, Surya Paloh secara personal punya kedekatan dengan baik Megawati maupun Jokowi. Lalu secara kelembagaan Nasdem sendiri juga sejak awal menjadi bagian dari koalisi Indonesia Kerja yang mengendorse baik Jokowi maupun Ma'ruf Amin. Tetapi dalam perkembangan terakhir tampak bahwa baik PDIP maupun Jokowi tidak terlalu akomodatif ya terhadap kepentingan-kepentingan politik yang diusung oleh Nasdem. Ini berbeda misalnya kalau kita periksa dalam 5 tahun terakhir kabinet Jokowi JK itu sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan politiknya Nasdem. Nah, saya pikir Nasdem ya dalam hal ini melalui Surya Paloh memang punya kebutuhan ya untuk menciptakan satu manuver politik yang menunjukkan bahwa mereka juga punya power. Nah, pernyataan semacam ini sebenarnya membutuhkan kepercayaan diri yang besar. Dari mana asal-usul kepercayaan dirinya Surya Paloh dan juga Nasdem? Pertama berasal dari fakta bahwa Nasdem itu sekarang termasuk partai tengah atas dalam kontestasi politik di DPR. Lalu yang kedua adalah fakta bahwa Nasdem dan juga Surya Paloh lewat banyak sekali instrumen itu memang punya kontribusi penting terhadap keterpilihan Jokowi Ma'ruf. Nah, dua hal ini saya pikir memberikan tingkat kepercayaan diri yang dibutuhkan oleh Nasdem untuk kira-kira ada di jajaran terdepan lah di antara partai-partai koalisi. Tidak mengherankan berapa hari yang lalu Nasdem menjadi tuan rumah bagi pertemuan di antara partai-partai anggota koalisi minus PDIP. Nah, yang terakhir manuver dengan mengundang Anies ini, ya, ini tampak memang menjadi bagian dari strategi Nasdem untuk pertama-tama memberikan tekanan politik baik kepada Jokowi, PDIP maupun Megawati. Tetapi di sisi lain, dengan memberikan tekanan politik itu, Nasdem tidak buru-buru untuk menutup kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak, apakah mereka ada di dalam koalisi hari ini atau mereka ada di luar koalisi hari ini. Jadi dengan begitu sebenarnya Nasdem ingin mempertahankan apa yang mereka, Nasdem sebenarnya ingin membuka opportunity politik yang lebih besar bagi partai ini ya tanpa kehilangan apa yang sekarang sedang ada di dalam genggaman mereka. Dan situasi ini saya pikir akan menjadi penanda penting politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan, sehingga tantangan berat Jokowi itu bukan hanya bagaimana menghindar dari tekanan politik yang mungkin akan diberikan oleh kelompok oposan, tetapi juga membangun keseimbangan agar bangunan koalisi itu tetap terjaga soliditasnya. Dan ini bukan perkara mudah, terutama kalau porsi kekuasaan itu tidak sebanyak yang bisa didistribusikan juga ya kepada partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi. Nah, ini artinya juga bahwa janji politik Jokowi yang akan tampil tanpa beban dalam 5 tahun ke depan mungkin akan ada dalam sebuah pertanyaan besar. Demikian, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.